Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Vekovi tišinom obavijeni. Postoje kriterijumi po kojima se kulturno-istorijski spomenici razvrstavaju u razne kategorije, po svom ko zna kako utvrđenom značaju. Kad bih to znao, verovatno bih drugačije razmišljao. Ovako, moram da se upitam, zbog čega Carničin grad, izvorno Justinijana Prima, nije na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine? Možda onima koji odlučuju nije dovoljno poznato šta je Carničin grad. Uviđajući značaj ostataka ovog svjetskog jedinstvenog kulturno-istorijskog dobra, smatram da mu treba pokloniti više pažnje, ne samo povodom nekih jubileja. Carničin grad je neponovljivo svjedočanstvo čovjekove potrebe da se uradi nešto za svakoga i za sva vremena, pa i više od toga. Tvorac Carničinog grada je vizantijski car Justinijan I. Ličnost, višestruko značajna. Taj značaj ogleda se u nastojanju da sačuva carstvo od napada pagana, varvara i jeretika, u naporu da učvrsti hrišćanstvo u carevini, da društvo pravno uredi da većina bude zadovoljna. U građevinskoj djelatnosti koja je trebala da posvjedoči o dugoročnim vizijama jednog opšte prihvatljivog pogleda na svet. Aja Sofija, pored ostalog, to potvrđuje. Tu je i Justinijanova rešenost da sljedeći praksu svojih prethodnika, svoj rodni kraj vine u istorijsku orbitu. Da podsjetim, veliki rimski imperatori, iako rođeni u dubokoj provinciji, htjeli su da upravo tim nepoznatim sredinama obezbede prisustvo i u našem vremenu. Naprimjer, Dioklecijanova palata u Splitu, Galerijeva Felix Romulijana u Gramzigradu, Konstantinova Medijana u Nišu itd. Tako je i Justinijan u predjelu puste reke na padinama Radan planine, nedaleko Lebana, u mestu Tauresium, gdje je rođen, podigao 235. godine Justinijanu Primu, koju narod zove Carničin grad. Zahvaljujući ličnom Justinijanovom istoričaru Prokopiju, koji je opisao sve njegove građevinske poduhvate od Balkana i Kavkaza do Eufrata i Libijske pustinje, doznajemo mnogo i o Carničinom gradu. Iako su ga Sloveni 615. godine temeljno razorili, ono malo što je ostalo, toliko je veliko da se Prokopijev opis može prihvatiti kao vjerodostojan. Ovo impresivno mjesto obilazio sam početkom juna 2007. godine. Još mnogo toga nije bilo istraženo, ali je utvrđeno da je grad bio posvećen Bogorodici kao zaštitnici gradova, a pre svega vere. U Carničinom gradu otkriveni su ostaci čak 8 crkava. Grad je raspolagao sa kompletnom infrastrukturom, stanovima za magistre, pijacama, tremovima sa kolonadama, fontanama, kupatilima, brojnim trgovinskim radnjama, zanatskim radionicama itd. Caru je očigledno bilo stalo da mu grad izgleda što lepše, pa je dovodio najbolje majstore i umetnike da ga ukrase. Otkriveni i pronađeni fragmenti mozaika, plastike i drugih ukrasa to ubedljivo potvrđuju. O tome bi vredelo posebno pisati. Za ovu priliku ističem izuzetan mozaik pastira. Možda baš on najbolje simboliše vezu Petra Sabatija, kako se zvao Justinijan, sa njegovim stočarskim poreklom. Posle pustošenja, koja su Avari i Sloveni izvršili tokom 7. veka, kada su stradali i Stobi, Nikopolj, Filipi i drugi važni gradovi na Balkanu i u Grčkoj, Carišin grad tone u zaborav. Prošlo je bezmalo 1000 godina dok se nije pojavio prvi pouzdani podatak o Carišinom gradu. Naime, 1531. godine u Bazelu je objavljen Prokopijev tekst o građevinama u kome je i Justinijana Prima detaljno opisana. Zanimljivo je da se ovaj dragoceni tekst posle turskog osvajanja Carigrada 1453. godine našao kod despota Đurđa Brankovića u Smederevu. Ali lokacija Justinijane Prime ostala je i dalje nepoznata. Tek 1880. godine prilježni Mita Rakić, vrhunski intelektualac i prevodlac, naprimjer, on je prvi preveo Jadnike Viktora Egoa, inače otac našeg velikog pesnika Milana Rakića, daje opis Carišinog grada. Nedugo posle toga, naš istaknuti naučnik Vladimir Petković 1912. počinje arheološka istraživanja i dokazuje da je reč o Justinijanovom gradu. U Carišinom gradu primetni su uticaji iz raznih delova tadašnjeg carstva, Rima, Ravene, Kapadokije i drugih. Možda bi trebalo potpunije proučiti kako su se spajali različiti umetnički koncepti, što je prihvaćeno kao zajedničko, a što je ostalo za buduća pokolenja. Jer na prostoru Srbije oduvijek su se ukrštali razni uticaji koji nisu potirali domaće iskustvo. Iz toga su nastajala nova rješenja koja su opstala do danas. Da spomenem samo Rašu školu i moravski stil. Ne bi trebalo zanemariti podatak da je Carišin grad u obliku kako ga je zamislio njegov osnivač opstao svega 80 godina i kao istorijska, umetnička i duhovna činjenica traje sve do naših dana. Prema nekim procenama, Carišin grad je u 2019. godini obišlo 10.000 posetilaca. Malo. Da ih je bilo i 10 puta više, bilo bi nedovoljno. Podrška UNESCO-a doprinela bi da se Carišin grad nađe na itinereru onih koji nisu ravnodušni prema istinskim vrednostima svetske kulturne baštine.